makinig sa SBS Filipino.
Sila ay nagdadala ng pag-asa at iyan ay nagsasabi ng maraming bagay para sa isang grupo ng mga batang estudyante mula Zambia na nasa Australia ngayon. Karamihan sa kanilang mga magulang ay namatay mula sa sakit na AIDS at marami sa kanila mismo ay nilalabanan ang virus na HIV. Sa ulat ni Anita Clark na isinalin sa wikang Filipino. Labing dalawang ulila mula Zambia, isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo, ay umaawit ng mga awiting mula sa kanilang pinagmulang bayan para sa mga residente ng isang retirement village sa Sydney. Marami sa kanilang mga magulang ay namatay sa sakit na AIDS at ang virus na HIV ay naipasa sa kanila. Ngunit isang 19 na taong gulang na nagngangalang Sydney, isang estudyante sa Grace Academy sa Zambia, ay nagsabi na siya ngayon ay nabubuhay na puno ng pag-asa salamat sa isang kawang gawa na tinawag na Seeds of Hope.
It's a Christian life and they give us love, education, and the hope that one day we'll be somebody in life.
Sa 162 estudyante na pumapasok sa Grace Academy na pinamamahalaan ng kawang gawa sa syudad ng Ndola sa silangan ng Zambia, 2/3 ay mga ulilang positibo sa HIV. Sinabi ni Susan Chalkias ng Seeds of Hope, kanyang sinusubukan na ituring ang bawat mag-aaral na parang sarili niyang anak.
They come in really sick and they leave, you know, going to university. So right now we have 3 in medical school, we have 3 in engineering, we have 1 doing a Bachelor of Education, we have some in the trades, so our focus is to get them a good education so that they can have a future.
Ang 12 mag-aaral ay nasa Australia ngayon upang tuklasin ang kultura ng bansa at upang tulungan sila ng mangarap na kahit anuman ay posibleng mangyari o matupad. Sinabi ng 19 na taong gulang na si Sydney, lubos ang kanyang tuwa sa pagsakay sa eroplano.
I couldn't sleep. Yeah, because I really, really wanted to see the Opera House, of which we saw it yesterday. And yeah, I was very happy because I thought my dream had come true.
Sa araw na ito, sinabi ng mga estudyante, nais nilang magbalik at maghandog sa pamamagitan ng pagkanta sa isang retirement village. At isang 75 taong gulang na residente, si Christina Dare, ay nagsabi na ito ay napakaganda.
People in the choir were beautiful. The singing was really lovely and that made all the old residents here happy. They were clapping their hands to the music and it was really lovely.
At para sa mga mag-aaral, ang kanilang mga pangarap sa katunayan ay umaabot sa lahat ng posibilidad.
I want to be a dentist.
I want to study civil engineering.
I want to be a doctor when I grow up. I want to study overseas.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.